Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Бид яахад амьд байна вэ? Амьдралын утга учир үнэхээр юу юм бэ? Энэ олон өдрийн туршид тавьсаар байгаа энэхүү асуултын хариу гэрхэм сонсогч та тунгаан бодсон лавтай. Тэгэхээр олон хүн энэ асуултанд ингэж хариулдаг. Хэн мэдхив дээ? Бид бүгдээрээ нэг завин дээр сууж байна. Мэдж байгаа зүйл маань гэвэл ердөө л энэ дэлхий гэж хэлэн л дээ. Үнэнтэн бол энэ дэлхийгээс гадагшаа хинч гарч үзээгүй шүү дээ. Сансарт нисэн хүмүүсийн хувьд энэ дэлхийгээс тэгж их холдож чадсан юм. Туйлын үнэн бол бид хэзээч энэ дэлхийг яаж хэрхэн бүтснийг мэдхэр тийм хол явж чадахгүй. Тиймээс амьдралын утга учир юу болохыг хэлэх маш хэцүү. Яагад гэвэл та бидний хэнийч энэ амьдралаас өөр газар байж үзээгүй. Нэгэн гайхамшигтай агуу хүнээс гадна бидний хэнийч сансар огтруугийн чандад очиж чадаагүй. Тэр бол 2000 орчим жилийн өмнө амьдарч ирсэн хүн. Нэвтрүүлгийн эхнээс бид энэ хүний тухай бодит үннийг хэлэх гэж амьдралын утга учир гэж юу вэ? Бид яагаад амьд байна вэ гэсэн сэдвийг хөндөж ирсэн. Тэгэхээр таны санаж байгаачлан бидний ярилцсан зүйл бол энэ асуултанд тохирох хариулт олохын тулд энэ дэлхийг орхиж сансар огтруугад очиод буцаж ирсэн хэн нэгэн хүнийг олох хэрэгтэй гэдэг зүйл байсан. Тэр хүн бол мэдээж Мухаммед биш. Тэр босч хэл нас барс, мөн бод даач биш. Тэр бидний шиг л энгийн хүн байсан. Тэр яг тань шиг, над шиг бурханыг эрен хайж байсан хүн. Күнц жалгаагүй ижил энгийн л философч байсан. Ихэнх агуу шашны удирдагчид та бидэнтэй нэг завинд байгаа. Тэдэнд энэ амьдралын цаадах сансар огтруугийн талаарх мэдлэг мэдээл байхгүй. Харин 2000 жилийн өмнө амьдарч байсан энэ хүнд бол байгаа. Бид түүний амьдралын түүхэн байдлын талаар ярилцж байна. Ярилцж байгаа зүйл маань түүнийг энэ дэлхий дээр бодитоор амьдарч байсан гэдгийг батлах түүхэн баримтын тухай юм. Тэрхүү түүхэн баримтыг бид олон жилийн турш цуглуулж, зарим нь шашны ном гэж нуун далдалж ирсэн. Мэдээж энэ ном бол Библи. Тэрхүү номны сүүлийн хагаст Есүсийн амьдралын түүхэн баримтыг багтаасан байдаг. Матай, Йохан, Яку, Петр болон Марк, Лук нарын бичсэн тэдгээр түүхэн баримтууд нь манай эртний 100 оноос хойш хадгалагдсан хуримтлагцар ирсэн гар бичмэлүүд юм аа. Бидэнд 4000 гаруй өөр грек гар бичмэл байгаа. Тиймээс та түүний амьдралын түүх бол үнэн бодитоо гэдэгт итгэлтэй байж болно. Хэрв танд олон төрлийн эртний гар бичмэл байгаа бол та тэднийг хооронд нь харьцуулж алдааг нь олох боломжтой. Тиймээс энэ бүхэн танд тухайн үед амьдарч байсан гэрч нарын бичсэн зүйл гэдгийг мэдэх боломжийг олгож байгаа юм. Эдгээр нь энэ хүний амьдрал үнэхээр үнэн бодитоо гэдгийг батлах учир шалтгаануудын нэг юм. Энэ яг л бид өмнө нь дурдж байсан шиг. Жон Кеннедигийн Техасын Даллас дах үхэл шиг зүйл. Өнөөдөр хэн нэгэн хүн тэрхүү үйл явдал хэрхэн өрнөсөнийг мөн Лендон Джонсон түүнийг машиныхан араас буудсныг дүрслэн бичиж болно. Мэдээж тухайн үед Далласт амьдарч байсан хүмүүс зурагт үзээд яг ийм үйл явдал болоогүй шүү дээ гэж хэлдэг. Мэдээж Есүсийн амьдралын нөхцөл байдал гэсэн ялгаагүй. Түүний амьдралын талаарх бичигдсэн зүйлс тухайн үедээ тараагдж түүний цодлуулсан гэдгийг нүдэрээ гэрчлэгч олон хүн амьд байсан. Тэд бүгдийн хийх ёстой зүйл нь бичээ шиг үгүйсгэх байсан. Тэгтээ тэд тгээгүй. Харин ч тэдгэр хүмүүс шинэ гэрээнд бичигдсэн өнөөдрийн бидний уншиж байгаа бичээсийг батжуулж өгсөн юм. Тиймээс шинэ гэрээг уншиж байхдаа мартаж болохгүй нэг зүйл бол та зүгээр нэг шашны ном уншаагүй шүү. Та домгийн цуглуулга болсон хуучин бичээс уншаагүй. Та үнэн дээр Юлий Цезарын бичсэн Галлийн дайн Эсвэл Платогийн бичсэн бүгд наримтхаас илүү бодиттой түүхэн баталгааг уншиж байгаа шүү. Тэр түүхэн баталгааг та уншиж байгаа юм. Шинэ гэрээний баталгаа болсон гар бичмэлүүд Платогийн гар бичмэлээс их их байдаг. Мөн Таситус, Цезар, Лив, Плини, Тусидидис, Лукрет, Ерипидис, Аристотель нарын гар бичмэлээс ч их байдаг. Тийм болохоор бид тэр түүхэн баримтыг уншиж байхдаа тухайн үеийн шилдэг түүхүүдээс ч илүү баталгаатай гэдэгт итгэлтэй байж болно. Харин энэ хүний тухайд юу гэх вэ? Бид түүнийг бусд хүмүүсээс өөр гэж хэлдэг. Тэгвэл яугаараа өөр юм? Тэр яагаад бидэн шиг энгийн хүн биш гэж? За, нэгдүгээрт. Яагаад гэвэл тэр бурхны хүү шиг ярьсан. Тэгэл болоо. Тэр яг л энэ ертөнцийн цаана байх хүчрхэг оршихуун хүү шиг ярьсан. Хэдийгээр түүний махан биеийн эцэг нь энгийн можан байсан ч тэр нэгэн удаа эцэгэхтэй хэлж байсан. Түүнийг 12 настай байхад эцэгэх нь түүнийг сүмээс олдог талаарх түүхийг та нэм гаргийн сургаалаас сонсч байсан санаж байгаа бах. Тэд түүнийг сүмээс олоод юу хийж байгааг нь асуудаг. Тэгтэн тэр ийм хариулсан байна. Би эцгийнхээ ажлыг хийх ёстойг та нар мэдэхгүй байгаа мó гэж. Үнэн дээр түүний их нь өөрийн нөхрийг сүмд ажилддаг гэдгийг мэдэж байсан ойлгомжтой. Йосеф бол ингээл нэг мужаан хүн. Гэхдээ Иесус өөрийгөө жинхэнээсээ бурхантай холбож байлаа. Тэр би эцгийнхээ ажлыг хийх ёстойг та нар мэдэхгүй байгаа мó гэж хэлсэн. Тэр өөрийн эцгээ тэдний сүмд мөрөгдөг нэгэн гэж битүү утгаар өгүүлдэг. Маргах харахгүй үнэн зүйл бол тэр бурхан байсан. Өөр нэг талаасаа түүний хэлсэн нэг үг Иоханны сайн мэдээний номны 14-р бүлгийн 7-р эшлэлд бичигдсэн байдаг. Хэрв та нар намайг мэдсэн бол миний эцгийг ч мөн мэдэх байсан. Өөрөөр хэлвэл тэр бурханы хүү шиг ярьсан. Тэр энэ ертөнцийн цаана байх хүчит нэгний хүү шиг ярьсан. Тэр бурхны хүүл хэлэх үг шиг хүмүүст зориулсан. Хэрв та нар намайг мэдсэн бол миний эцгийг ч мөн мэдэх байсан гэж. Тэр яг л түүний эцэг нь бурхан юм шиг ярьсан. Өөр нэг талаасаа Иоханны сайн мэдээний номны 14-р бүлгийн 9-р эшлэл тэр намайг харсан хүн эцгийг харсан гэж хэлсэн байна. Эн үг зүгээр л түүний хэлээр хэлэгдсэн үг. Намайг харсан хүн эцгийг харсан. Хэрвээ та нар намайг харсан бол эцгийг маань харсан гэсэн үг. Тэр өөрийн эцгээ бурхан гэж баталсан юм. Энэ үнэхээр сонирхолтой. Мухаммед шиг иш үзүүлэгчд бурхантай өөрсдөгөө адил тагдгүй. Эсвэл Есүстэй өөрийгөө адил тагдгүй. Тэдгээр шашны агуу удирдагчид бурхантай адил байхаас зайлсхийдэг. А тэд зайлсхийдэг бол Есүс сургаалынхаа гол зорилгыг бурхныг өөрийн эцгээ гэж хэлж байсан. Тэр үнэхээр тэгс. Тэгээ тэр дагалдагчдаасаа хүмүүс хүний хүүг хэн гэж хэлж байна вэ гэж асуудаг. Тэгээд Есүс тэднээс бас та нар намайг хэн гэж бодож байна вэ гэж асуудаг. Тэр энэ асуудлаас зайлсхийгээгүй. Тэр үүнийг сургаалынхаа гол цаг болгож байсан. Олон хүн өөрсдийг нь өргөмжилж түүнээс ашиг олдог. Тэд дотроо хэрвээ би өөрийгөө хэнийг агуу хүн болгвол олон хүн намайг хүндэлж олон хүн надад мөнгө өгнө дөө гэж бодно. Тэгвэл энэ хүн хэдийгээр амь насанд нь аюултай байсан ч чулуухан өөрийгөө бурхны хүү гэдгийг хэлж байсан. Тэр зүгээр л нэг хүлийн зөвшөөрсөн юм биш. Тэр зүгээр л нэг бурхны хүү байх гэж хичээсэн юм биш. Тэр байтугай тэр үүнээс ашиг хонжоож олоогүй. Тэр үнэндээ амиа алдах асуудалд орсон ч өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол түүний амьнас дээсн дөрөөндөр байхад түүнд өгөх аюул тулгараад байхад ч тэд түүнээс та Христ юм уу? Та бурхны хүү мөн үү гэж асуухад тэр би мөн. Та нарыг хүчит нэгний баруун талд залрах хүний хүүг Тэнгэрийн үүлэнд залран ирэхийг харах болно гэж хариулсан байх. Олон хүн түүнийг өөрийн бурхны хүү гэж хэлсэн болов уу гэж гайхацгаадаг. Мэдээж тэр тэгж хэлсэн. Маркийн сайн мэдээний номны 14-р бүлгийн 61-с 62-р эшлэлд энэ тухай бичсэн байна. Энд бичигдсэн зүйлс бол яг Есүсийн хэлсэн үг. Түүнийг алхаар байцааж байх үедээ ирэх мэдлэлтнүүд "Чи бурханы хүү, Христ мөн юм уу?" гэж асуусан байдаг. Энэ асуултанд тийм гэж хариулвал алуулна гэдгээ мэдж байсан ч тэр "Би мөн. Та нар хүчит нэгний баруун талд залрах хүний хүүг Тэнгэрийн үүлэн залран ирэхийг харах болно" гэж хэлсэн. Тэгэхэр энэ ертөнцийн цаана байх хүчит нэгний хүү энэ хүн муу юм болов? Мөн болов? Сэтгэл судлалын салбарынхан энэ талаар олон асуудлыг дэвшүүлсэн байдаг. Магадгүй тэр солиотой хүн байсан болов? Энэ тухай сонсогч та юу гэж бодож байна? Надтай санал бодлоо хаваалцаарай. Энэ тухай би тантай дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.